33.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda o'tgan 2 yil ichida 350 ming tojikistonlik migrantlar Rossiyadan deportatsiya qilingan unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. O'tgan 2 yil ichida Tojikistonning 350 ming nafar ishchi migrantlari Rossiyadan chiqarib yuborildi. Tojikiston migratsiya xizmati idorasining ma'lum qilishicha, o'tgan 2 yil davomida Tojikistonning 350 ming nafar ishchi migrantlari Rossiyadan deportatsiya qilingan. Tojikiston migratsiya xizmati idorasining ma'lum qilishicha, o'tgan 2 yil davomida bu mamlakatning 350 ming nafar ishchi migrantlari Rossiya hududlaridan chiqarib yuborilgan. Fors axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston muhojirlik xizmati idorasi shanba kuni tarqatgan xabarga binoan 2016-yilning 1-yarmiga kelib, 3 yildan 5 yilgacha muddatga Rossiyadan deportatsiya qilingan ishchi muhojirlarning soni 350 ming nafarga yetdi. Tojikistonning Moskvadagi migratsiya xizmati agentligining mas'uli Ibrohim Ahmadov ham bu haqda shunday aytdi ki, Tojikistonning aksariyat ishchi migrantlari Rossiya fuqarolik qonunlariga rioya qilmagani bois ushbu mamlakatga kirish huquqidan mahrum bo'lyapti. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra 1 million, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 2 million Tojikiston ishchi migrantlari Rossiya Federatsiyasida ishlaydi. Ularning 1 yillik daromadi Tojikiston yalpi ichki mahsulotining 40%ini tashkil etmoqda. Ibrohim Ahmadov shuningdek Tojikiston ishchi muhojirlarining aksariyati Rossiyaning eng oddiy qonun qoidalarini rioya qilmasliklari uchun bu mamlakatdan chiqarib yuborilmoqda deb aytdi. So'nggi yillar ichida Rossiya davlati bu mamlakatdagi ishchi muhojirlarga nisbatan qattiqroq choralar va qonunlarni joriy qilgan va eng kichik va oddiy xatolik bilan muhojirlar ushbu mamlakatdan deportatsiya qilinmoqda. Hatto magistral va shosselarda ham borib kelish va transport qoidalarini rioya qilmasliklari sabab migrantlarni Rossiya hududlaridan 3 yilga deportatsiya qilinishi mumkin. Bundan tashqari Rossiyadagi 10 tashkilot taklifiga binoan bu mamlakat davlat mas'ullari xorijiy fuqarolarini Rossiyadan chiqarib yuborishlari mumkinligi aytilmoqda. So'nggi 2 yil ichida Rossiya hududlaridan deportatsiya qilinganlarning aksariyatini Tojikiston fuqarolari tashkil etishmoqda. Boshqa mamlakatlar, xususan Moldaviya, O'zbekiston, Ukraina va hatto Ozarbayjon fuqarolari bilan taqqoslanganda, so'nggi 2 yil ichida Tojikistonliklar ko'proq Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Bu esa shu holdadirki, Tojikistonda Rossiyaning 201 diviziyasi huzurini muddatini uzaytirilishi jarayonida Moskva davlati Tojikistondan ko'proq ishchi muhojirlarni qabul etish va tojik migrantlarga ko'proq yengilliklar berish va'dasini bergandi. Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Tojikiston fuqarolaridan 1 million, norasmiy ma'lumotlarga esa 2 million nafar fuqarolari Rossiyaga borib ishlaydilar. Aynan shu masala Rossiyani Tojikistonda o'z manfaatlarini ta'minlash maqsadida ushbu mavzudan lotereya yovuz richak sifatida foydalanishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya Federatsiyasi hatto Tojikistondagi o'zining 201 diviziyasi huzurining muddatini uzaytirish uchun avvalda Tojikistonga turli va'dalar, jumladan tojik migrantlariga yengilliklar berish va ularni ko'proq Rossiya hududlariga qabul qilish va'dasini bergandi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Moskva davlati bu mamlakatda tojik migrantlarining huzuridan richak sifatida foydalanib, Dushanbe davlatiga o'z siyosatini o'tkazishga urunib kelmoqda. Endilikda esa so'nggi 2 yil ichida Rossiya davlati bu mamlakatdan 350 ming nafar tojikistonlik mehnat muhojirlarini chiqarib yuborishi bilan Tojikistonda iqtisodiy va ijtimoiy bo'ronlarni yaratishiga qo'shimcha Markaziy Osiyo respublikalariga mintaqaviy siyosatlarni o'tkazish qaroriga kelganlikka o'xshaydi. Aytish kerak, Rossiya aholisi kamchiligi nuqtai nazaridan demografik krizisga yuzma-yuz bo'lgan. Shu sababdan Tojikiston fuqarolarini bu mamlakatda ishlashlari xuddi Tojikistonga qaraganda Rossiyaga ko'proq manfaatlidir. Ammo aftida Rossiya davlati ushbu arzon ishchi kuchlardan foydalanishiga qo'shimcha bu mavzuni Dushanbe davlatiga qarshi richaq sifatida foydalanishni davom ettirmoqchi. Bundan oldin Tojikistondagi Moskva davlati strategik sherigi sifatida Tojikistonni ham Yevrosiyo iqtisodiy tashkilotiga qo'shilishiga umid qilgandi. Biroq Rossiya davlati tojik mehnat muhojirlarini chiqarib yuborishi bilan Tojikistonni bu tashkilotga qo'shishini nazarga tutgan. Muhtaram tinglovchilar, siz o'tgan 2 yil ichida 350 ming tojikistonlik migrantlar Rossiyadan deportatsiya qilingan unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni xudovandim mamnun panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.